Afg'onistonda bahor faslida janglar yana avj olishi mumkinligi aholini xavotirga solmoqda. O'nlab jangari guruhlar faoliyat yuritayotgan mamlakatda harbiylar yana jadalroq chora-tadbir ko'rishi lozim. Harbiy muammolar yonida mamlakatdagi siyosiy kelishmovchiliklar, ichki nizolar vaziyatni yanada murakkablashtirgan. Ko'plab afg'onlar tinchlik ta'minlanishiga ishonmaydi.
Afg'oniston zamoni ki men o'zimni bilaman, tosh ruzgacha ki sindim 34 ga kiribdi, Afg'onistonni behtar ro'zini ko'rmadim. Vali bu ruz sobiq bilan agar muqoyisa qilsak, bu ruz sobiqdan kada batarroq. Burga mas'ul katta kishilarimiz.
Deydi Muhammad Orif ismli mahalliy o'zbek. Unga ko'ra, mamlakatda har kuni yangi bir voqea yuz bermoqda. Vaziyat tushunarli emas. Lekin kelajakka umid bilan qaraydiganlar ham bor. Shijoiddin ismli yana bir mahalliy o'zbek nazarida, agar rahbarlar birlashsa, vaziyatning yaxshilanishiga ishonsa bo'ladi.
Men o'z nazarimga Afg'oniston hozir bir holat bo'hronga ketib qaror turgan. Ana shu vaziyatda bizlarni rahbariyat tuzga qaror topgan Larus kuchi qilsa, inshaalloh bu vaziyatni normal holatga yetishtira oladilar.
Juzjon universitetidan tahlilchi Muhammad Basir Muqimiy bahor faslida yuz beradigan janglardan tashvishda.
Bizlar kelayotgan bahor yo yoz faslida ancha qonli urushlarga duch kelishimizni bizlar sezib turibmiz. Ya'ni bu Afg'onistonda bu sistemni hozirgi sharoitda mana shu raqam ketishi holatida o'zi asosan xalqni juda ham qiyinchilikka va qashshoq holatga shoyat havola qilsin.
Muqimiy bu gaplarni har yili qish faslida jangni to'xtatayotgan va bu yil esa qishda ham isyonchilarning qaqshatqich janglari tinmaganiga tayanib aytadi. Hukumatdagi kelishmovchiliklar, rahbarlarning o'z shaxsiy manfaatlarini ustun ko'rayotgani va xorijiy davlatlarning aralashuvi bor ekan, mamlakatdagi to'qnashuvlar ham surunkali bo'ladi, deydi tahlilchi. Suhbatdosh fikricha, Tolibonga yakun yasalmoqda. Daish ular o'rnini egallaydi. Bunda xorijiy davlatlar bevosita rol o'ynayapti, deydi u.
Shunday qonli hodisalarni keladi, u Tolibon o'zgardan o'z zimmasiga olmaydi, Daish o'z zimmasiga oladi. Endi bu maqtada Ittihodiy Yevropa, Amerika dafatan e'lon qiladiki, biz yordamchi kuchimizni Afg'onistonda ko'paltiramiz. Ya'ni Afg'oniston bizlarga bir xavotirli joy. Avvalan projani tatbiq qiladilar, undan keyin mardumni ovozini tarqatadilar, undan keyin aytadi, mana Afg'oniston xalqi, Afg'oniston ulusi bundan xavotirda, biz ularga yordam beramiz. Asli yordam xalq uchun emas. Asli yordam o'zlari uchun, o'z manfaatlari uchun.
Isyonchi guruhlarni hukumatdagi ayrim shaxslar ham himoya qilayotgani anchadan beri tarqalib kelayotgan mishmishlar. Agar mamlakat tinch bo'lsa, xalq bunday ishga yaramaydigan hukumatga ruxsat bermaydi, deydi Muqimiy.
Daish bo'lsinmi, Tolib bo'lsinmi, siz o'rab olish nuqtasiga yetib borasiz, keyin dastur beriladi, keyin orqaga qayting. Dalil nima? Dalil mana shuki, davlatni o'zi xolamaydi. Davlatni o'zi nima dalildan xolamaydi? Davlatni hayoti mana shu urushda. Bu davlatning borligi mana shu urushda. Ya'ni shu nizomning borligi mana shu urushda. Davlatda bor shaxslar ular manfaatlarini o'z shu urushni davomida ko'radilar.
Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.